Există un autor pe care l-am citit și de când l-am descoperit, mi-a plăcut foarte mult să citesc cam tot ce prinde el. Este vorba despre Jack Deere. Există câteva cărți scrise în limba română, traduse în limba română de el, de exemplu, Surprins de puterea Duhului. Acum, pentru Pentecostal, n-ar trebui să vă surprindă că îmi place titlul cărții și autorul. Însă povestea lui Jack Deere este una cât se poate de interesantă. El a fost vreme de ani de zile un ilustru profesor la Dallas Theological Seminary din America, una dintre cele mai prestigioase facultăți de teologie din America, dar o facultate de teologie cunoscută prin cesaționismul ei, adică prin accentuarea dimensiunii cesaționiste. Cesaționiștii sunt acei oameni care consideră, interpretează Biblia, Noul Testament în felul acesta, că după moartea lui Hristos, după moartea ultimilor apostoli, nu mai sunt minuni, s-au terminat. Și că nu mai e nevoie de miracole, că Duhul Sfânt nu mai lucrează cum a lucrat în perioada apostolică, că nu mai e suficient pentru că avem deja cuvântul și în fine, e o chestie mult mai adâncă. Ei, omul ăsta, ani de zile, a crezut lucrul ăsta. Ani de zile s-a pregătit în domeniul acesta și a argumentat cât o putut el mai tare. Și la un moment dat spunea Jack Deere în cartea asta, zice, m-am pregătit, am vrut să fac o conferință la mine la biserică. Și unul dintre autorii mei preferați era englezul John White, un psihiatru creștin din Anglia, a cărui cărți, zice, le-am citit cu nesați. Și m-am dus la comitet, le-am zis la frați, bă, fraților, vreau să-l chem neapărat pe autorul meu preferat, pe John White, vreau să-l chemăm la o conferință aici la noi la biserică. Omul păstăra o biserică la 200-300 de oameni și a zis, vreau să-l chemăm la noi la biserică, să țin o conferință faină. Și a zis, ei, din comitet, frate, cheamă-l. În fine, omul sună, fratele Jack Deere l-a sunat pe doctorul John White, ăla a zis, vin cu bucurie și a zis, frate John White, zice, ai libertatea de plină să-ți alegi tema pe care vrei să o ții la conferința asta. Și a zis, bun, anunță-mă săptămâna viitoare să știm, să promovăm, să mediatizăm, ok. Și îl sună englezul ăsta, psihiatru creștin, autor de cărți, John White, îl sună pe Jack Deere și spune, uite, m-am hotărât ce vreau să predic la conferință la voi la biserică când o să vin luna viitoare în America. Oh, perfect, zic că vreau să-mi notez. Primul subiect va fi autoritatea lui Iisus asupra ispitelor. Perfect. Super, o zis, chiar avem nevoie, tineri o să fie încântați. Bun, zice, al doilea subiect pe care vreau să-l abordez este autoritatea lui Iisus asupra păcatului. Frate, Duhul Sfânt e luminat, e excepțional subiectul. Bun, mai am încă două teme. Ah, perfect, notează. Al treilea subiect pe care vreau să-l abordez va fi autoritatea lui Iisus asupra demonilor. N-am auzit bine, scuze. Cred că e ceva interferență. Ce ai spus? Doctrină? Nu, demoni. Autoritatea lui Iisus asupra demonilor. Ok, dacă zici tu, mă, tu scrii bine, dar nu, subiectul, bun. Și au zis, ok, și care e ultima? Și au zis, ultima va fi, zice el, autoritatea lui Iisus asupra bolilor. Deci mi-a căzut pixul jos. Poftim? O zis, frate, sper că nu vii la noi să predici despre vindecări și miracole și din alea, nu? Sper că nu te-ai schimbat teologia. Ba da, zice, vreau să vin să predic despre subiectele acestea. Frate, stai să vorbesc cu comitetul, totuși. Făcut ședință de comitet și culmea, ăia din comitet a zis, bă, cheamă-l, dacă vrea să se facă de râs, să se facă, treaba lui. Ok, frate, am vorbit cu comitetul, eu nu fac nimic fără comitet, scuza comitetului tot timpul și a zis, frate, John White, puteți să veniți. Vine păstorul englez luna viitoare, psihiatrul ăsta creștin, ajunge în America, primul weekend, vineri seara, autoritatea lui Iisus asupra ispitelor, excepțional, tineri acolo, fost super. A doua sâmbătă dimineața, autoritatea lui Iisus asupra păcatului, perfect, șnur-o mers. Trei, zice, abia așteptam al treilea subiect. Autoritatea lui Iisus asupra demonilor, deja, zice, mă strângea cravata, deja aveam palpitații. Și duminica dimineața a ținut fratele John White următoarea prelegere, autoritatea lui Iisus asupra bolilor. Predică și a zis la finalul programului, gândiți-vă, o biserică de vreo 300 mai veni și alții care nu credeau de fel în faptul că Iisus mai vindecă și astăzi. Bun. Și a zis, o ținut omul predica Și la final o zis John White, o zis, și acum vreau să chem în față toți cei care au nevoie de rugăciune de vindecare, de eliberare, de sub domnia întunericului, a diavolului. Dacă aveți legături, dacă simțiți că diavolul vă leagă, zlanțuri, veniți în față, vreau să mă rog pentru voi. S-a uitat, de ce m-am uitat cât ăștia din comitet, nu dădeam din cote. Nu iese nimeni, stai liniștit, nu iese. Și au zis, unul, na, acum un emoțional mai există până 3-400. Și vine a doua, stai mă, că asta e cânt în cor. Și vine a treia, și vine al patrulea, și vine al cincilea, și vine al șaselea. Și la un moment dat nu am mai putut număra. Au zis, m-am trezit că jumate de biserică erau toți pe genunchi în față la rugăciune și m-a speriat. Și au zis, ceea ce a urmat m-a șocat și mai tare. Spunea, au început persoane din biserica mea, oameni care cântau un cor, pe care știam că sunt ok, au început să fie scuturați, să se manifeste demonic. Au zis, noi ne-am speriat toți. Și au spus, la un moment dat, în timp ce am văzut oameni care plângeau cu fața la pământ, cum ne-am văzut niciodată în biserica noastră, în timp ce am început să văd oameni care se rugau cu nu s-au rugat niciodată, în timp ce am văzut cum Duhul lui Dumnezeu rupea lanțuri de peste viețile oamenilor, spunea, în momentul ăla am rămas eu ca păstor, m-am uitat la oameni și spus, în momentul ăla mie mi-a vorbit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu adevărat. Și știți ce mi-a spus? A zis, Duhul Sfânt mi-a spus așa, Jack, vreau să spun ceva. Tu ești, citez, un înșelător și un manipulator care doar se joacă de a lucrarea lui Dumnezeu. Să fii păstor, să citești Biblia din scorță în scorță, să fii specialist și chițibușar în a explica de ce nu poate Dumnezeu să mai facă minuni și astăzi și într-o singură seară Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, să-ți ia toată teologia ta să-ți o arunce pe apă și să înțelegi de fapt că lucrarea lui Dumnezeu este dincolo de capacitatea ta uneori de a înțelege lucrurile. Și a spus Jack Deere, ăla a fost momentul când am înțeles că eu de fapt nu făceam lucrarea lui Dumnezeu, deși eu credeam că fac lucrul ăsta. Vedeți, dragii mei, ce am vrut să spun cu asta este că de o grămadă de ori avem impresiile noastre, avem impresia că dacă cântăm, predicăm, că dacă postim, că dacă ne implicăm la o dimensiune socială în biserică, că mergem cu mâncare la săraci, că dacă facem lucruri frumoase, de o grămadă de ori impresia noastră că este că ceea ce facem noi este ok pentru că noi ne simțim bine. Și vine câteodată Duhul lui Dumnezeu și te cercetează Dumnezeu și îți vorbește și pur și simplu te șochează, pur și simplu te trezește parcă dintr-un vis și îți dai seama că de fapt tot ce ai făcut tu nu în sine rău, dar toată motivația ta este una greșită. De aceea în seara asta, dragii mei, vreau să predic, mesajul meu l-am intitulat sub forma unei întrebări, într-un fel, dacă vreți, retorice, lucrarea cui o faci tu? Lucrarea cui o faci tu? Pentru că, dragii mei, constat în Biblie și nu numai în Biblie, constat în zilele noastre că există oameni cu duiumul care cred și spun și strigă tare și au argumente și spun, noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că o categorie de oameni din ăștia foarte bine pregătiți care ți-ar fi argumentat cu 1000 de versete din Vechiul Testament că ei fac lucrarea lui Dumnezeu, erau fariseii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-au dus înaintea lui Iisus Hristos, au zis fariseii, Ioan 8 cu 39, Tatăl nostru, știi cine este? Este Avram! Noi suntem pe linia teologică a lui Avram, noi suntem fiii lui Avram, spuneau ei lui Iisus. Și au zis Iisus, serios? Știți ai cui sunteți voi? Și cine-i tatăl vostru? Tatăl vostru nu este Adam. Auzi, Avram, spune Iisus, Ioan 8 cu 44, voi aveți de tată pe diavolul. Să crezi că ești fiul lui Avram. Și spune Iisus, nu-i Dumnezeu tatăl vostru. Eu știu că ceea ce vă spun în seara asta, parcă nu e așa emoțional. Știu că ce vă spun în seara asta, s-ar putea pune și să-i șocheze. Știu că nu-i prea pozitiv, că asta spun o grămadă, trebuie să predicăm o evanghelie pozitivă, oamenii să se simtă bine, oamenii să plece de aici așa ca pe aripile vântului când pleacă de aici. Oameni buni, Realitatea este că sunt lucruri, sunt lucrări care se fac, poate pe care o faci tu. Eu nu știu ce fel de lucrare ai, pentru că te gândești că lucrarea lui Dumnezeu implică doar predicare și cântat în față sau nu știu ce. Vreau să spun că tot ceea ce faci tu pentru Dumnezeu se numește lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau în această zi să te gândești la modul cel mai serios când vei pleca de aici, lucrarea cui o faci? Tu faci lucrarea lui Dumnezeu sau al celuilalt? Uitați-vă, primul lucru pe care vreau să subliniez aici este că legat de lucrarea aceasta pe care o faci, există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu. Există primul adevăr pe care vreau să-l subliniem împreună în seara aceasta este că, și uitați-vă în textul biblic, există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu și aici este reprezentat și portretizat de către apostolul Pavel. În urmă, Pavel, versetul 8, a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Pavel era un om chemat de Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu. Pavel a înțeles clar ce vrea Dumnezeu de la el. Știți cum se prezenta Pavel? Roman capitolul 1 cu versetul 1. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Omul ăsta era chemat de Dumnezeu. Și omul ăsta făcea lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru asta, dragii mei, omul ăsta s-a pregătit. Dar, dragii mei, un om chemat, vreau să înțelegeți că există niște lucruri care îl caracterizează pe un om chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu și vreau să subliniez din capul locului, toți de aici sunteți chemați și suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dar un om chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie curajos. Asta este o calitate a omului chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu. Omul chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu e un om curajos. Versetul 8 spune că a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Pavel nu predica cum predică în seara asta, în care probabil că cei mai mulți sunteți de acord cu mine. Sau dacă nu sunteți, mimați lucrul ăsta. Pavel, imaginați-vă că a intrat într-o sinagogă unde cei mai mulți se uitau urât la el și îl întrerupeau din 5 în 5 minute. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel e chemat de Dumnezeu să facă lucrarea asta de evanghelizare, de apostolat. Și spune Biblia că în sinagoga a intrat și le predica și le vorbea cu îndrăzneală. Pentru că un om chemat să facă lucrarea de Dumnezeu trebuie să aibă curaj. Apoi un om chemat să facă lucrarea de Dumnezeu trebuie să fie consecvent în ea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că 3 luni a predicat în sinagogă și când ea nu l-a mai suportat, nici portarul nu l-a mai suportat pe Pavel. O zis, ieși mă afară, nu mai predica la noi în sinagogă, ne strici toate tradițiile, ne predici învățături false, pleacă de aici. Și după 3 luni de zile de predicat în sinagogă, zice Biblia că Pavel s-a mutat în școala unui anumit tiran și 2 ani de zile acolo a predicat în fiecare zi Evanghelia. Și ce înseamnă asta? Înseamnă consecvență. Păi înseamnă că nu mă mai cheamă Dumnezeu dacă după 3 luni s-a închis ușa asta. M-am implicat, frate, 3 luni de zile în biserică și mi s-a întâlnit o ușă în față, s-a uitat unul la mine. Nu mă mai implic în biserică, nu mai fac lucrarea lui Dumnezeu. Când o ușă se închide într-o parte, o altă se deschide și mai mare în altă parte. Zice Biblia că acolo 2 ani de zile Pavel predică Evanghelia cu îndrăzneală. În școala unui anumit Iran și are un succes extraordinar. Până acolo, că toată Asia, spune Biblia, în aia 2 ani de zile, a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Un om chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie mai apoi competent. Trebuie să fii competent să faci lucrarea lui Dumnezeu. Adică nu o faci la plezneală. Spune Biblia, versetul 8, vorbea cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel cunoștea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Pavel, oameni buni, s-a pregătit. La Atena, când merge și predică Evanghelia, dragii mei, la Atena când predică, vă aduceți aminte că se duce în Acropole Atenei, acolo în Agora, în piața aia centrală. Știți cum își începe Pavel predica? Pocăiți-vă că dacă nu mergeți în iad. Nu, oameni buni, erau filozofi, erau stoici, erau epicurieni, erau înțelepți, erau o grămadă de oameni cu o grămadă de concepte. Pavel a înțeles că nu poți să mergi la ea cu bâta, că trebuie să ai argumente. Și Pavel vine cu bagajul lui cultural în spate și spune, vreau să vă spun ceva, după cum spunea un filozof dintre voi, suntem toți de-ai lui. Și începe Pavel, ați înțeles? Pentru că omul ăsta e competent, pentru că omul ăsta se pregătea pentru ceea ce făcea, pentru că omul ăsta dacă trebuia să facă ceva pentru Dumnezeu, nu făcea la plezneală lucrarea. Că dacă tu faci ceva pentru Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a chemat, nu știu, să faci o lucrare, oricare în biserică sau în afara bisericii, tu trebuie să fii un om competent, trebuie să te străduiești, să fii cel mai bun în lucrarea aia. Să dai tot ce e mai bun pentru Dumnezeu. Să te pregătești. Un om chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că trebuie să fie curajos, consecvent, competent, trebuie să aibă și confirmare. parcursul lucrării acesteia. Trebuie să ai confirmarea că faci lucrarea lui Dumnezeu, că ești chemat de Dumnezeu. Știți de unde îmi dau seama că Pavel este chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe unde trecea Pavel se întâmplau lucruri extraordinare. Puterile demonice erau clătinate, erau oameni care erau vindecați, pentru că pentru Pavel era o confirmare că el face lucrarea lui Dumnezeu, nu prin puterea lui. Puterea nu stătea în Pavel, în sine ca om, ci în Duhul lui Dumnezeu care era peste Pavel. Și omul ăsta face lucrarea lui Dumnezeu pentru că are confirmare din partea lui Dumnezeu că e chemat la asta. În urmă cu ceva vreme, m-au zis, știu ce vă spun acum, e un caz concret, un păstor s-a întâlnit cu un prieten din liceu de-a lui, după mulți ani de zile, el a fost plecat undeva prin Occident, într-o țară și s-a întâlnit ei în oraș într-o zi, băi, salut, ce faci? Bă, de când nu te-am văzut, vorba român, multă vreme a trecut, în fine. Și a zis, bă, vreau să ne întâlnim, ce mai faci? Păstorul către fostului coleg de liceu. Bă, zice, bine, uite, s-a plecat, zice, da, fain, și cum ești? Bine, bă, eu sunt păstor, păstoresc o biserică, fain, super, și tu, bă, eu satanist. Poftim? Da, zice, satanist, îl venerez pe Azazel. Adică e o întruchipare a diavolului. Bă, stai, bă. Te rog frumos, mă, nu se poate. Tu trebuie să vorbești cu mine. Hai tu să vorbim, hai să spun eu cum stau lucrurile. O zis, gata, când? Mâine la 1 ne vedem, da? Să te pregătești, zice că... Da, dar cum să nu? Chiar vreau să povestim. Păi nu prea întâlnești satanici din ăștia amabili, așa. Și zice, păstorul, mă, acum... În fine, avea o zi foarte aglomerată, pe drum înspre întâlnirea cu fostul lui coleg, care între timp devenise un venerator al lui Azazel, pe drum se roagă, Doamne ajută-mă, dă-mi autoritate, Doamne, Duhul Sfânt să fie peste mine. Era păstor penticostan, să știi. Bun. Doamne, lasă așa, fie, Doamne, dăm cuvinte, bun, se întâlnește, se duce de mașină, se pune la masă cu fostul lui prieten, salut, ce faci? Și ăla se uită la el și zice, bă, nu ți-e rușine? Mă, stai puțin, erai amabil, iar cum adică nu merge? Pentru ce să-mi fie rușine? Și zice, bă, chiar nu ți-e rușine? Adică, zice, am stat 6 ore azi noapte, m-am pregătit, am stat în contemplație cu Azazel să mă pregătesc pentru discuția asta cu tine și tu te rogi 5 minute pe mașină și vrei să discutăm? Când a auzit chestia asta, știți filmul ăla? Forrest Gump, Run. Fugit. N-am mai stat. Pentru că în zonele spirituale sunt lupte puternice. Și dacă nu ești cu Dumnezeu, te fugărește lălalt. Da, ăsta nu e un subiect, știu, prea e subiect tabu de regulă în biserică. Lucrarea diavolului, da, e reală. Vorba unui teolog american zicea, noi am exorcizat demonii trecutului redenumindu-i. De ei sunt acolo. Cum se face că pe vremea lui Iisus Hristos, unde predica Iisus, se manifestau? Și astăzi nu mai avem, că le dăm medicamente și spunem că încadrăm în fel și fel de categorii psihiatrice. Oameni buni, există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să înțelegi, lucrarea cu o faci tu. Există mai apoi oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Asta e adevărul. Există oameni în vremea asta, au fost pe vremea lui Pavel, care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Există un atac masiv asupra lucrării lui Dumnezeu. Uitați-vă oriunde vezi dumneavoastră. Uitați-vă numai în timpul cu prilejul pandemiei ăsteia, cât de mult a fost atacată biserica. Noi am făcut fanatici că vrem să ne întâlnim la biserică. Bine că ea poate să stea în mall cu sutele, că poate să stea în magazine, în Carrefour și în Lidl, nu le fac reclamă, dar acolo poți să stai înghesuit. Dar nu poți să stai în biserică la o anumită distanță regulamentară, că nu-s nicăieri oamenii mai conștiincioși ca în biserică, nu suntem pe stadion. Și am fost făcuți în toate felurile, bigoți, abodnici. Și Pavel a avut parte de oameni de ăștia care ceea ce predica el veneau să contrazic, erau oameni care compromiteau lucrarea lui Dumnezeu și Biblia ne spune ce fel de probleme ne fac oamenii ăștia. Spune Biblia, versetul 9, zice că care era problema acestor oameni, zice că rămâneau împietriți și necredincioși. Poți să le predici, poți să vadă minuni. Oamenii ăștia au văzut miracole în timp ce se atingeau oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu, de trupul lui Pavel, spune Biblia că erau oameni vindecați. Și n-au crezut. Și dimpotrivă, zice că rămâneau împietriși și necredincioși. Dar Biblia ne spune ce fel de probleme făceau oamenii ăștia care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Zice în versetul 9, vorbeau de rău calea lui Dumnezeu înaintea norodului. Cum se întâmplă și astăzi? Suntem vorbiți de rău. Biserica creștină este sub asediu. Suntem vorbiți de rău mai mult ca oricând. Suntem catalogați la capitolul oameni bolnavi. Oameni care trebuie să fie reeducați. Se vorbește în termeni de reeducare, ca în perioada comunistă, despre creștini. Dacă tu crezi că Dumnezeu te vindecă, ești considerat un bigot, un expirat. N-ai văzut ce s-a legat de Andreea Esca acum, un așa zis jurnalist din România? Cum de l-o pomenitea pe Dumnezeu? Că a ajutat-o să treacă cu bine peste carantina asta și problema care a avut-o cu COVID-ul. N-ai voie, Doamne, să mai pomenești numele lui Dumnezeu în public, că îi ofensezi. În Suedia am citit că vor să scoată atenție, vor să scoată cuvântul tată din Biblie, că e masculin. E gen masculin, nu mai suportă, Doamne. Trebuie să fim political correctness. Noi nu mai avem voie să jignim pe cutare sau pe cutare. Și atunci cum să-i spui? Nu mai ai voie să spui tată în Biblie. Tatăl nostru, nu mai poți să rostești rugăciunea aia. Energia noastră, divinitatea noastră, încearcă să locuiască, vedeți dumneavoastră, pentru că e un atac masiv, sunt oameni care vor să compromită lucrarea lui Dumnezeu. Și calea lui Dumnezeu, dragii mei, este vorbită de rău, pentru că sunt oameni care sunt denigrați, dar e adevărat că această cale a lui Dumnezeu este vorbită de rău și din pricina oamenilor care dezamăgesc din interiorul bisericii. Că de multe ori le dăm și noi carne de tun, vorba aia, le dăm muniție. De o grămadă de ori, prin comportamentul nostru execrabil, irresponsabil, facem ca din pricina noastră cuvântul lui Dumnezeu să fie vorbit de rău. Pe secția aia unde lucrezi tu, poate că s-ar pocăi câțiva, poate că ar vrea să vină de curaj la biserică, dar nu vor, pentru că știi ce? Ei cred că biserica e ca și tine. Ei cred că ea din biserică vorbesc ca și tine când vorbești la lucru și te cerți într-una. E așa cred, pentru că te asociază pe tine cu biserica. Și sunt oameni care dezamăgesc. Ați auzit de doctorul Martin Luther King, care a fost liderul în America pentru emanciparea drepturilor persoanelor de culoare, cunoscut pentru dimensiunea asta pașnică a protestelor, dar era și păstor, știți că a fost și păstor. Și știți ce s-a aflat despre Martin Luther după moartea lui? S-a aflat că, de fapt, ăsta își înșela nevastă într-un mod grosolan, cu dovezi. Și a fost o rușine. Te mai păstor. Și este lipită eticheta asta rușinoasă absolut de un slujitor al lui Dumnezeu. Dragii mei, cu lucrurile astea nu ne putem juca pentru că ele compromit lucrarea lui Dumnezeu. A treia categorie de oameni despre care vreau să vorbesc aici în dimensiunea asta, lucrarea cui o faci tu, am spus că există oameni chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu și oamenii chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie curajoși, consecvenți, competenți și să aibă confirmarea asta. Apoi, oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu pentru că problema lor e că ei rămân împietriți și necredincioși, dar fac și probleme, vorbesc de rău calea lui Dumnezeu și înaintea norodului. A treia categorie pe care vreau să o subliniez aici, pe care o găsim în textul Bibliei pe care am citit, sunt oamenii care copiază lucrarea lui Dumnezeu. Sunt oameni chemați, sunt oameni mai apoi care compromit lucrarea lui Dumnezeu, sunt oameni care copiază, plagiază, la român nu-i ceva nou. Doar de la prim-ministru în jos se face treaba asta. Cred că 80%, nu vreau să-mi dau cu părerea, dar în sistemul de învățământ, în special în unele școli, copy-paste-ul e ceva la ordinea zilei. Sau poate i-o lovi pe toți aceeași idee, nu știu, de originalitate. De există oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu și spune Biblia că erau niște fii al lui Șceva, fiul unui proroc. Și ce o să zice? Bă, dar ce tare e Pavel ăsta, mă, auzi că exorcizează, își pune mâinile. Eu crezut că e o formulă din asta, hocus pocus, și pleacă demonii. Eu asta o crezut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii ăștia care copiază lucrarea lui Dumnezeu, care fac, este un fake al lucrării lui Dumnezeu. Sunt oameni, spune Biblia, caracterizați și de ce? De trei lucruri. Sunt instabili spiritual. Zice versetul 13 că umblau din loc în loc. Ăștia nu-i găsești la aceeași adresă, pentru că sunt instabili. După cum merge valul, după ce e mai spectaculos, Iuda, versetul 12, spune în epistola lui, sunt ca niște nori fără apă, mânați încoace și încolo. Sunt oameni care sunt instabili spiritual, umblau din loc în loc. Ăștia nu se regăsesc nicăieri. Ăștia acum azi la adventiști, mâine la Martorul Jehova, apoi mâine la Pentecostal, după aia ești pe muntele Athos. După aia ești, nu știu, în Japonia să-l caute pe Buddha. Nu mai ești, nu găsești la aceeași adresă niciodată. Dar nu numai că sunt instabili spiritual oamenii ăștia care copiază lucrarea lui Dumnezeu, dar sunt, dragii mei, și inconștienți spiritual, pentru că spune versetul 13, au încercat să cheme numele Domnului. Și așa sunt conștienți. Se bagă în lucruri care n-au nicio treabă cu ei. Citeam undeva, în urmă cu ceva vreme, într-o carte de-a lui Philip Yancey, pare mi se că la un moment dat un tele-evanghelist din ăsta american, unde s-a gândit el să margă Bonchei în Africa, domne, milioane de oameni, hai să mă duc și eu într-o țară săracă, să cruciadă. Dar el era vai de capul lui la casă. Păi eu convins pe frații din biserică să strângă bani, că Domnul o chema să facă o cruciadă, unde credeți? În Cambodgia. O zis, evangelizare, dar nu așa, au închiriat stadionul din capitala Phnom Penh, au închiriat stadionul, au făcut publicitate la televizor, în ziare, publicitate, veniți 3 zile, supra minuni, o să vedeți vindecări. Numai că ce nu știu el prea bine, e că această țară numită Cambodgia a trecut prin un război teribil pe vremea lui Pol Pot. Sute de mii de oameni din Cambodgia sunt mutilați, au picioare, mâini tăiate, luptele alea, mine, în fine, a fost dezastru acolo în țara aia, abia acum încep să-și revină. Și s-a dus el să le promită la aia vindecare. Păi, oameni buni, 80 de mii de oameni pe stadion, din care vreo 60 de mii erau toți fără mâini și picioare. Doar el le-a promis că Domnul vindecă. O predicat și au făcut la final rugăciunea de vindecare. Și au zis, ok, așteptăm. Unii, imaginați-vă ce vă spune adevărat, ultimii bani și-au vândut ca să poată să ajungă săraș fiind în capitală pe stadion. Mai și după ce au trecut 10-15 minute și nu a fost nicio minune, ei au început să facă ei minuni. Imaginați-vă că o trebuie să vină un elicopter de la armată să-l ia din stadion, din mijlocul stadionului, să nu-l omoare ăia. Și știți cum o fugit de pe acolo? Mai el știe cum, ca firul ceva. A fost cât pe ce să fie linșat în public, să fie omorât, pentru că și-a genul de oameni care îi cred că se fac lucrarea lui Dumnezeu, doar de fapt o copiază și sunt inconștient spiritual. Nu numai că sunt conștient și instabil spiritual, dar sunt și inexistent spiritual, pentru că spune Biblia, auziți, să ducă el la exorcizare. Gen Tanacu, România, noi nu suntem străini de episoadele astea, da? S-a dus acolo și a zis, hai să rostim noi formula, auziți. Hai să citim, că e și mai fain textul biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că niște exorciști iudei care umblau, versetul 13, din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului, au încercat, că nu au reușit, peste cei ce aveau duhurile zicând, vă jur, asta a fost formula, frate, rostește formula. Da? Vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, ieșiți afară. Și Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel știu, dar am o dilemă. Adică noi, că suntem mai mulți aici, suntem cam o legiune întreagă. Bă, dar voi cine sunteți? Păi noi suntem fiul lui Șteva, noi... Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schingit în așa fel că au fugit coi. Și răniți din casa aceea. Și știți de ce? Pentru că erau inexistenți spiritual. Oamenii care copiază lucrarea lui Dumnezeu și nu-i cheamă Dumnezeu să o facă, sunt inexistenți spiritual. Mie îmi place mult, a fost o perioadă când am urmărit mai atent viața politică românească. Tot românul se pricepe la ce? Fotbal și politică. De aia alegem așa bine și de aia România se califică la toate campionatele. Pentru că avem mulți specialiști. Încă de pe vremea lui Constantinescu, 15.000 de specialiști, cei care țineți vremea trecută. Deja eu sunt bătrân și știu. O zis Antonescu când l-a bătut pe Tăricianu pentru conducerea Partidului Național Liberal, candidatei 2. Și după ce l-a bătut zdravă în Antonescu pe Tăricianu, nu-s partizan cu niciunul, dar vă spun, relatez, da? Mi-aduc aminte de o replică a lui Antonescu, am notat-o. O zis, mesajul meu pentru domnul Tăricianu e următorul, rău nu este să pierzi, rău este să nu existi. Nu e rău să pierzi, că oamenii mai pierd în viață, dar este rău să nu existi. Ascultați-mă, la fel e și în plan spiritual. Răul nu să se mai întâmple câteodată ca lucrurile să nu meargă bine, să mai treci prin situații în care te-ai băgat de unul singur. Răui să nu existi. Răui să nu știe diavolul cine ești tu. Frate, cum mă rog, eu vorbesc în limbi, să vezi, două ceasă m-am rugat. Par n-am cine ești. Lucrarea cu eu faci tu. Închei spunându-vă în această zi că mai există o categorie de oameni. Slavă Domnului! Două bune, două rele, să cei. Oamenii am zis chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu, oameni care compromit lucrarea lui Dumnezeu, oameni care copiază lucrarea lui Dumnezeu, patru, oameni care cred, slavă lui Dumnezeu, există și oameni care atunci când oamenii chemați fac lucrarea lui Dumnezeu, există oameni mai apoi care ajung să creadă în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că în Efes, în timpul celor 2 ani de predică, spune cuvântul lui Dumnezeu că foarte mulți oameni s-au pocăit, că foarte mulți oameni au crezut în cuvântul lui Dumnezeu și că toată Asia, spune Biblia, au ajuns să asculte cuvântul lui Dumnezeu. A început o trezire spirituală în masă acolo. Dar, dragii mei, vreau să înțelegi ceva legat de credință, de oameni care ajung să creadă în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să avem în seara asta acela biserică prieteni care sunt în pragul ăla, care sunt în zona cercetării lui Dumnezeu și vor să ajungă să treacă pragul și să creadă și ei lucrarea lui Dumnezeu și mai apoi să facă lucrarea lui Dumnezeu. E, dragii mei, vreau să vă spun legat de credință aici 3 principii fundamentale și anume, primul, credința este o alegere pe care ți-o asum prin pocăință. Credința este o alegere pe care ți-o asum prin pocăință. Pavel predică și oamenii răspund. Și oamenii se hotărăsc și oamenii decid. Spune cuvântul lui Dumnezeu, unde văd eu pocăința la ăia din Efes? Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetele 18 și 19. Fiți atenți, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună, atenție, ce făcuseră, nu ce mai fac. Ce făcuseră, adică o terminat, aia a fost în trecut. Următorul verset. Spune cuvântul lui Dumnezeu și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile. Adică pentru oamenii ăștia viața de păcate la timpul trecut, ăștia s-au pocăit. Și semnul că ești un om pocăit, semnul că tu ai ajuns să crezi în lucrarea lui Dumnezeu, semnul că ai ajuns să fii mișcat, transformat de puterea Duhului Sfânt, că Dumnezeu te-a dus în brațele Lui, că ești pe calea cea bună, este că păcatul și viața de păcat pentru tine este la timpul trecut, că drogurile sunt la timpul trecut, curvia e la timpul trecut, blestemele sunt la timpul trecut, șmenurile sunt la timpul trecut. La timpul trecut, zice, făcuseră, nu în prezent, pentru că ăștia s-au pocăit. M-au auzit despre una dintre cele mai spectaculoase convertiri petrecute undeva în Bihor. Una depresiunea Beiușului la evanghelizare în anii 90, vă spun un caz real. Biserică mică de sat, 30-40 de locuri, încălzită, nu cu aer condiționat și cu calorifere, ci cu o sobă. Era biserică undeva într-o casă, s-o spart un perete și au făcut o biserică acolo, la sat, așa cum era. Și în mijlocul bisericii era un fel de șemineu preistoric. Adică un butoi transformat în sobă, cu o ușă și cu un coș din ăla, care mergea undeva afară. Acum era iarnă, era focul plin cu jar, evanghelizare. Predica păstorul pe final, chemare, pocăiește-te, renunță la păcat. Acum, pocăiește-te. Păi și ce să vedeți? Unul dintre oamenii răi din sat era și la evanghelizare. Mă, și așa l-a mișcat cuvântul lui Dumnezeu. Și când l-a văzut păstorul că se ridică în picioare plângând, o zis, vino aici! O zis, renunță, scoate țigările, scoate alcoolul, scoate-le, aruncă-le! Și ăsta, înainte să meargă să se predea în față, și ce-a făcut? A luat pachetul de țigări și l-a aruncat în soba aia. A închis, numai că a uitat că acolo era și bricheta. A fost cea mai explozivă predare, cred că din istoria depresiunii Beiușului. A intrat fumul în Sfânta Sfintelor, totul fugit în biserică, ăsta a rămas acolo. O zis, Doamne, îți mulțumesc dacă mor acum în fumul ăsta, ci îți mulțumesc că îți mântui. Hai, roagă-te, frate, pentru mine, hai să ieșim afară, te predai acolo, nu mai putem în biserică. Pentru că Dumnezeu convinge și oamenii renunță. Asta e pocăința. Păcatul devine ceva la timpul trecut. Credința este o alegere asumată prin pocăință. Mai apoi, credința este o alegere asumată în mod public. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 19. Știți cum s-au pocăit ăștia? Zice, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile, le-au ars. Unde? Știți unde? Zice cuvântul lui Dumnezeu, înaintea tuturor. Adică ăștia când s-au pocăit, au zis, bă, trebuie să știe toată lumea. Că ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. Nu pocăiți din aia anonimi. Că unii zic, confundă pocăința cu agent sub acoperire. Pocăință gen agent, James Bond. Ei nu știe nimeni că sunt pocăiți. Te prinzi la răpire, că hop, zboară și lângă tine. Dar până atunci nimeni nu știu că el era pocăit. Și afli că era și proroc. Dar tu n-ai știut. În contrast cu ei, 1 Ioan 12 cu 42 la 43, zice Biblia că era o altă categorie. Ăștia în public s-au pocăit, au ars cărțile, nu au avut acolo problema aia să explodeze pe vremea. Dar au ars și ei, au făcut foc, slavă Domnului. Dar zice, totuși, chiar dintre fruntași, Ioan 12 cu 42 la 43, totuși chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar atenție, de frica fariseilor, nu îl mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogi, căci ei au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Există și din ăștia. Ei sunt pocăit, da? Să nu știe nimeni. Să nu afle nevastă că mă duc la biserică. Să nu știe pruncii că mă duc la biserică. Să nu știe vecinii că m-am pocăit. Și apoi al treilea principiu. Credința, am spus, este o alegere asumată prin pocăință. Credința este o alegere asumată în mod public. Credința mai apoi este o alegere asumată cu orice preț. Există oameni care ajung să creadă lucrarea lui Dumnezeu, să fie convinși de puterea lui Dumnezeu. Credința este o alegere asumată cu orice preț. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au ars, spune Biblia, au ars toate cărțile. Și asta i-a costat o leacă. Că dacă am citit că vreo 5 milioane de lei erau costul cărților, puteau să le vândă și după aia să se pocăiască. Să mai facă un sejur pe la Mamaia, în Halkidiki, înainte de pandemie și după aia să vină să se pocăiască. Și au zis, nu. Pocăința implică renunțare. Pocăința e un lucru pe care ți-l asumi cu orice preț. Cu orice preț. Indiferent cât de mult ar trebui să pierzi pe pământ, o să spun că nu este nicio pierdere fără de câștig în pocăință. Toată pierderea ta e spre câștig. Cu orice preț. Vrei tu să te pocăiești cu orice preț? Sunt vreo 4 ani de zile de când am fost la o evanghelizare undeva în România. S-a terminat programul de evanghelizare și am rămas cu niște frați la masă. Pe vremea aia încă plăcea să stau la masă. Se vedea atunci, nu se mai vede acum. Sper. Să nu se mai vede, nu? Nu speriați, când fiecare zi stau pe cântar. Am stat la masă și lângă mine era un comisar de poliție. Lucra în județul acela, era în fruntea criminalisticii pe județ. Nu mă pricep bine la structuri, departamente, în poliție, de la era, mi se pare, ceva comisar acolo la criminalistică. Și acum nu în fiecare zi stai lângă un comisar pocăit. Și am zis, frate, îmi trebuie și mie ilustrație la predică, zi-mi cum te-ai pocăit. Zi-mi, cum de ajuns să te pocăiești? Și ce-ți povestește comisarul ăsta de poliție? Zice, frate Dorel, acum exact 10 ani de zile, ne-a chemat cineva de ce din biserică, unul pocăit, influent, a zis, bă, vă rog eu, pentru mine, trebuie să duc și-o 2 oameni la biserică, era target. Aia, da, biserică, îmi place, asta intenționăm și noi să facem, la evanghelizare trebuie să aduni oameni. Și zice, ăla au primit, domne, adune 2 oameni prieteni la biserică. Și au zis, mă, las că au zis ăla că duc eu, că ăsta era patronul, au zis, las că duc eu 2 din aia mari. Și m-a dus pe mine și pe un coleg, amândoi polițiști. Pe vremea nu eram comisar, eram pe acolo mai pe jos. Și au zis, ne-am dus amândoi de rușine. Ne-am dus de rușine. Ne-am dus și mai târziu, să nu, când începe programul, să vadă polițiștii că erau în oraș, ne știau oamenii pe acolo, dădusem ramenzi, în fine. Oamenii chiar ne știau. Și a zis, nu ne-am dus noi cu... Ne-am dus cu preconcepție, bă, ne ducem la aia care închid geamurile și strigă și urlă și... ne facem de râs, ne-am dus cu capul în pământ, am intrat în biserică, ne-am pus pe ultimul rând, până la predică. Când Dumnezeu a început să ne vorbească la amândoi, când s-a terminat predica, am uitat, zice, la colegul, plângea, eu plângeam, și a zis păstorul, dacă e cineva care vrea să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, acum e momentul. Și a zis, imaginați-vă, m-am luat de mână eu cu celălalt. Hai tu, hai cu mine, mergem. Doi polițiști, mergând în fața altarului, aruncându-se cu fața la pământ și plângându-și păcatele și dorind să înceapă viața nouă cu Dumnezeu. Extraordinar. Zis, Dorel, a fost cea mai fericită viață, zi din viața mea. Am 10 ani. După ce s-a terminat seara de evanghelizare, ne-am dus la păstor și am zis, ok, ce-i de făcut mai departe? Au zis, începem cateheza. Apropo, și noi începem cateheza săptămâna viitoare. Și-a zis, veniți în fiecare marți la cateheză, trecem prin Biblie, vrem să vă punem o bază biblică sănătoasă și după aceea botezul peste 3 luni de zile, ceva în genul. Zis, perfect. Marți, după duminică, amândoi, abia așteptam, vii, hai mai repede, hai să plecăm. Ne-am dus, a fost extraordinar. A doua marți, îl sun pe colegul meu, măi, hai să plecăm odată. Pă, mi-a intervenit ceva, îmi pare rău, fai. Zice, te rog, du-te tu, zice, și scrie și pentru mine că recuperez. Bun. A treia marți, îmi spune din nou că nu poate veni. Și după aia m-am dus, bă, dar ce faci, mă, tu nu mai vii la cateheză, nu mai vei să te botezi. A zis, mă, ascultă-mă, nici nu știi ce la mine în familie. Socru, soacra, nu mai vorbesc, socrii. Dar bă, zice, mi-a zis nevastă, mi-a zis că știi ceva? Bă, dacă te mai duci acolo, divorț, nu discutăm. Ți-alegi, pocăiții sau eu? Ți-alegi, nu discutăm. Și a zis, bă, nu pot, mă, să-mi stric casa, prunj mii, ce fac, mă, uite, A zis, bă, du-te tu, zice, o să vin la următorul botez. Vin la următorul botez, du-te. A spus, am plecat supărat pentru că nu am mai venit. Eu m-am dus în fiecare marți la cateheză, m-am dus în fiecare marți. 3 luni de zile mai târziu am încheiat legământul cu Dumnezeu în apa botezului. Și au trecut ani. Și colegul meu nu a mai venit niciodată la biserică. Și a zis, Dorel, zice, în urmă cu aproape un an de zile, ceva în genul, câteva luni de zile, primesc un telefon. Eram la centru, eram la sediu și a zis, domnule comisar, trebuie să mergeți de urgență la sediu de post, în localitatea Cutare, în comuna Cutare, neapărat e un caz grav acolo. Și a zis, bă, stai puțin, care localitate aia? Era exact localitatea unde era șef de post, colegul meu, ăla. Și a zis, m-am dus repede, pentru că era un caz urgent, m-am dus în jurul detalii pe drum și când am intrat în sediul poliției din comuna respectivă, am intrat în biroul șefului de post. Am văzut o imagine șocantă. Erau acolo medici legiști și am zis, ce s-a întâmplat? Zis, s-a sinucis. Și-a tras un glunt în cap. Au găsit o scrisoare pe biroul lui acolo la poliție, în care omul ăsta mărturisea că s-a săturat să fie înșelat. De fapt, soția lui îl înșela. Aia care a zis că dacă se pocăiește, și zis, pentru ea am renunțat la Dumnezeu. Și spus, nu mai am nicio bucurie. Și a scris o scrisoare și s-a împușcat. Și a spus, moartă. Că dacă nu ești dispus să plătești prețul pentru Hristos, tot vei plăti un preț. Dar vei plăti un preț mult mai scump. Mult mai scump. Pentru că viața fără de Iisus realmente n-are niciun sens. Și a spus, Dorel, îmi pare așa de rău de el. Dar mă gândesc acum la mine. Gândiți-vă, pe el Dumnezeu l-a ridicat până la stadiul de comisar, deși era pocăit, deși toți au râs de el în poliție când s-a botezat, pe el Dumnezeu l-a ridicat treaptă cu treaptă. Pentru că atunci când ești dispus să plătești prețul pentru Hristos, Dumnezeu, ascultă-mă, Dumnezeu și nu oamenii te ridică. Dumnezeu și nu oamenii te ridică. Știi ce vreau în seara asta? Să ne ridicăm în picioare Și aș vrea să vin înainte lui Dumnezeu în seara asta. Să spui, Doamne, îs niște lucruri pe care trebuie să le ard. Am și eu niște cărți pe care trebuie să le duc să le ard. Îs niște lucruri în viața mea care nu sunt ok, dar Doamne, am înțeles că de fapt credința e un lucru asumat prin pocăință, e o chestie în mod public și un lucru pentru care trebuie să plătesc orice preț, pentru că Hristos a plătit prețul pentru mine. Și înțeleg mai apoi că după ce ajung să cred în lucrarea lui Dumnezeu, după ce ajung să cred ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El, înțeleg că Dumnezeu mă cheamă să fac ceva și că pentru a face lucrarea lui Dumnezeu ca om chemat trebuie să fiu consecvent, trebuie să fiu competent, trebuie să am confirmări în direcția asta și trebuie să mă implic și trebuie să lucrez pentru Dumnezeu mai mult decât am făcut-o și că trebuie să-mi schimb viața și prioritățile în viață și vreau să mă păzesc cât mai mult de oamenii ăia care copiază și plagiază lucrarea lui Dumnezeu sau de oamenii aia care compromit lucrarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă în această seară e cineva care a compromis lucrarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă este cineva în seara asta aici care copiază lucrarea lui Dumnezeu, mimează că face lucrarea lui Dumnezeu, mimează că se roagă, mimează că e pocăit. În aparență totul îi pare, ești par soțul ideal, par soțul grijuliu, dar numai Dumnezeu știe ce e în mintea ta. Par genul omul care întotdeauna la biserică ești săritor și că vrei să faci multe, dar numai Dumnezeu știe cu ce motivație. De ce vreau în seara asta să venim înaintea lui Dumnezeu? Și vreau acolo unde ești să te rogi, să te cercetezi și să te întrebi la modul cel mai serios, Doamne, lucrarea cui o fac eu de fapt? Lucrarea cui o fac eu? Pe cine slujesc eu? Cine este Domnul meu? Cine este Dumnezeul meu? Pe care Dumnezeul slujesc eu? E Dumnezeul Scripturilor? Sau e Dumnezeul imaginației mele? Aș vrea să intri în rugăciunea asta. Și dacă simți nevoia să plângi, e locul potrivit. Dacă simți nevoia să te pleci pe genunchi și să stai acolo înaintea lui Dumnezeu, ai toată libertatea. Dacă simți nevoie în timpul cântării mai apoi să ridici mâinile spre Dumnezeu, spre cer și să ceri ajutor și să spui, Doamne, scoate-mă Tu de aici, fă-o, ești în biserică, ești în casa lui Dumnezeu, nu știu cât mai este har, nu știu cât mai putem să ne întâlnim, nu știu, numai Dumnezeu știe, dar știi ce știu? Că e o șansă seara asta. E o șansă. Plecând de aici, să fii omul care are certitudinea că de azi încolo face lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea cui o faci tu? Întreabă-te, examinează-te, cercetează-te. Începe chiar acum să te rogi și știi ceva? Lasă-L pe Duhul Sfânt. Lasă-L pe Duhul ăla Sfânt care l-a surprins pe un cesaționist convins ca Jack Deere. Lasă pe Duhul ăla Sfânt să dărâme toate preconcepțiile tale. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze, că noi avem o cântare. Lăsați Duhul Sfânt ce să facă. Nu mai încorseta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ți-a vorbit în seara asta, dacă te-a conștientizat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă ți-a deschis ochii, laudă-L pe Dumnezeu. Dacă a făcut ca în seara asta unuia de aici să-i cadă solzii de pe ochii ca lui Pavel pe drumul Damascului, slavă lui Dumnezeu. Dacă este cineva aici în seara asta care are nevoie de vindecare, Dumnezeu este aici, Duhul lui Dumnezeu este aici. Poate că sunt probleme fizice pe care le ai, poate că e o boală care o târăși după tine și te-ai săturat și nu mai poți, ești în locul potrivit, știi ce cred, știi ce spun, nu pentru că sunt aici, nu pentru că e bandul aici, nu că avem muzică bună, nu că avem predică bună, nu că avem organizare, știi ce e tot ce se întâmplă aici, dacă se întâmplă ceva, știi de ce cauză se întâmplă? Se întâmplă pentru că Duhul lui Dumnezeu este aici. Și aș vrea să simți Duhul Sfânt în seara asta. Aș vrea să lași Duhul Sfânt. Dă-ți la o parte preconcepțiile, barierele tale mentale. Lasă-le deoparte și lasă-L pe Duhul Sfânt să vorbească cu tine. De atâtea ori l-ai întristat, de atâtea ori l-ai respins pe Duhul Sfânt. Ai avut alternativele tale, ai avut soluțiile tale magice. Unde te-a adus? Că ești praf. Familia ta e pe butuci. Unde te-a adus? Unde te-a dus inteligența ta? Unde te-a dus? Și unde te-a dus? În pragul depresiei. Un pumn de antidepresive pe zi. Și tu nu ești ok. Ești ca un robot. Nu mai ai emoții. Unde te-a dus inteligența ta? Unde te-a dus prietenii tăi? Spune-mi unde te-a dus. Unde te-a dus banii tăi? Dacă sunt așa de bun, unde te-a dus? Ceea ce trebuia să fie fericire a ajuns anxietatea vieții tale. Trebuia să fii în lumină și ești în întuneric. Și ce-i fain? Că Duhul Sfânt încă mai este aici. Că Iisus încă e mai proclamat în locul ăsta. Că încă numele Domnului se mai înalți. Și aș vrea să încep tu acolo să-i spui lui Iisus, să stai de vorbă cu Iisus, să-i spui: Iisuse, aici vreau să schimb ceva. Vreau să cred, vreau să mă pocăiesc, vreau să fac botezul, Doamne, că totul amân, că tot mă mint, că la anul, că-s pregătit, că îmi trebuie să mai aștept, că am planuri și, Doamne, după aia mă duc și fac mai mult lucrarea ta. Lasă, românește vorbind vrăjelile astea și te pocăiești odată, că nu mai ai timp. Tu nu înțelegi? Tu nu vezi că lumea asta e spre un amurg? Tu nu vezi că lucrurile spre întuneric tot mai mult? Tu nu vezi că zilele sunt numărate? Tu nu vezi că nu mai avem mult? Că nu mai este mult și cel ce vine va veni? Tu nu înțelegi vremurile pe care noi le trăim? Tu nu înțelegi că sunt vremurile din urmă? Tu nu înțelegi că mâine nu mai este o zi pentru tine? Tu nu înțelegi că mâine e prea târziu pentru familia ta să mai schimbi ceva? Tu nu înțelegi că mâine e prea târziu să te mai pocăiești? Tu nu înțelegi că mâine e prea târziu să mai amâni? Nu mai amâna în seara asta. Lasă-L pe Dumnezeu să te miște. Lasă Duhul lui Dumnezeu. Vorbește cu Duhul Sfânt. Fii direct. Vorbește cu Dumnezeu chiar acum. Nu contează cine e lângă tine. Și El are ale Lui de spus. Lasă-L în seara asta. Omule, gândește-te la tine. Ești aici tu și Dumnezeu. Lasă toate celelalte deoparte. Vorbește cu Dumnezeu, fă un mod natural. Nu veni cu formulele de rugăciune, cu Avram, Isaac. Lasă-i, ascultă-mă, vino cu ceea ce ești tu, Doamne. Ăsta-s, Doamne, ăsta-s, aici-s. Da, Iisuse, vreau să mă ridic. Hai să ne rugăm. Hai să începem să ne rugăm. Doamne.